Jeg nevnte i går at jeg skulle prøve å miste laget seg og prøve å stoppe for det som er senteret i alt sant liv med Gud, soningen. Det står i det store kapitlet i Johannes 6 om livets brød, om Jesus og livets brød. Der sier han, den som et mitt kjøtt og drikk mitt blod, han har liv. Han har evig liv. Og da skal du prøve deg på det. Den som ord om Jesu kjøtt og blod, altså ord om forsoningen, er den egentlige mat for din sjel. Han har liv. Og den som ikke har det sånn, han har ikke liv. Om man er aldri så kristelig ellers. Så der går det an å prøve seg om jeg har liv i Gud. For den som har liv i Gud, han er det dette som er selve maten. Det er selve senteret av det han lever av. Og går det lang tid i mellom han får se inn i hemmelighetene i dette, så blir han veik og svak, verslig. Og skal han på ny få styrke igjen, så er det gjennom at han får se inn i forsoningen. Så der skiller vattnene seg. Noen, de er det sånn så de har hørt det en gang, så synes de kan det. Og det er liksom, ja, dette kan jeg. Og så er det andre som aldri riktig kan få tak i det, men de må høre det igjen og igjen. Han skriver en andakt om dagen, Rosenius, på den 30. juli. Så er det noen som leser husandagsboken, så må du lete den fram. Skal du få en av de klareste kjennetegn på om du har sant liv i Gud? Det er litt underlig med disse som aldri kan lære da de studerer mest. Ting de hørte for 40-50 år siden, gamle kristne, det kan de ennå i dag. Men dette med Jesus og forsoningen, der får de aldri riktig tak på, det må de ha igjen og igjen. Og hva vitner da? Det vitner at det er blitt mer enn teori. Det er blitt deres mat. Det er det de lever av. Jeg sier at hun hadde sett rart på meg, husmoren min, nå hvis jeg hadde sagt, nei, nå har jeg, kan jeg dette med brød, så nå trenger jeg ikke ete mer. Hun hadde sett på meg. Hva er veien med han? Nei, er det liv, så trenger en mat. Og den rette mat er Jesu kjøtt og blod. Derfor står det at det ord om korset er en dårskap for de som går for tapt. Men for de som blir frelst, er det Guds kraft. Jeg prøver deg. Om dette her er noe som du blir fort ferdig med, eller om det er det som gir deg kraft i livet med Gud. Vi får be Gud om det underet, at han får sette oss sånn at vi får se han. Kjære Herre Jesus, sett meg så jeg ser deg, Jesus. Sett meg opp til deg, så at dine kjære øyne festes kan på meg. Sett meg så jeg ser deg, Jesus, på ditt kors opphengt, blodig såret, tornekronet, spyttet på, hudflengt. Sett meg så jeg ser deg, Jesus, døende for meg, for at jeg rettferdig, salig, skal tilhøre deg. Vi ber deg om den hellige ånd. Amen. Vi skal helle oss særlig det som er et av hovedkapitlene, hva soningen angår, i 3. Mosebok, fra kapittel 4. I hele de første kapitlene opp til kapittel 7, i 3. Mosebok, der handler det om offringene. Og hvis vi hadde lest litt videre når vi leser i går ifra det som hendte med Sinai, når de fikk møte Gud i hans hellighet, så hadde vi lagt merke til at det var to ting. Det ene stoppte vi for i går. Folket spør etter mellommann. De må ha en som går i mellom, for de kan ikke møte Gud sånn som de er. Og da prøvde vi å stoppe litt for i går. Og like etterpå så er det noe annet som kommer inn i bildet. Gud begynner å tale om alteret. Alteret har fulgt Guds folk ifra begynnelsen. For alt sant liv med Gud i syndens verden, det er på grunnlag av at det blir gjort soning. Og derfor er det like ifra Abel. Abel offra og levde med Gud gjennom soning. Og senere. Det var en ting Gud om igjen måtte prente inn i Israelsfolket. Og det var like ifra fødsel til død, så var hele livet deres innhyllet i offer. Ifra det offeret som de bar fram ved fødsel, for vi uregner alt ifra fødsel. Og derfor måtte israelitterne helgast alt ifra fødsel. Det er ikke sant at noen sier at de små er uskyldige. De er av samme rot, og derfor må de også gjøre soning for. Og like til døden, hver eneste dag i Israel, ble det båret fram offer. To ganger for dagen, det stadige offer, og mye ellers. Og alt sammen skulle lære Israel at alt liv med den hellige Gud, det må være på grunnlag av det ene soning. Nå har jeg lyst til å si en ting. Det er noen som blander det sammen med den hedenske offeren. For hedningene også offra og baler med offring. Og de har blant annet at de ber ut mat til gudene. Det er omtrent en slags overenskomst. Du skal få mat hvis du passer på meg. Så kan de på en måte forhandle med Gud på den, gudene sine på den måten. At hvis ikke guden svarer, så kan de ta maten. Og nærmest motsatt slik at de har en slags trumf på guden. Slik offring har ingenting med bibelsk offring å gjøre. For i hedenskapet er det noen som rekker noe til Gud for å kjøpe et eller annet. Men i bibelsk mening er offring jo noe som Gud gir oss for at vi skal få soning for våre synder. Og da skal jeg lese bare et grunnvers om det ifra 3. Mosebok 17, før vi leser ifra det 4. kapitlet. Der står det klart forbud for israelitterne å ete blod. Og det blir begrunnet på den måten i vers 11. For sjela og kjøtet er i blodet, og jeg har gitt dykk det på alteret for å gjøre soning for sjelene dykker. For blodet er det som gjør soning, fordi sjela er i det. Derfor har jeg sagt til Israels barna, ingen av dykk skal ete blod. For sjela og kjøtet er i blodet, og jeg har gitt dykk det på alteret. Så offringen, det er noe som Gud gjør folket til redning for deres synd. Det har jeg bare lyst til å si aller først. Så er det en ting til jeg må si, så mange blir forvirret, for det er så mange forskjellige offer. Det står om brennoffer, skyldoffer og syndoffer. De offer å høre til en kategori, det som blir til soning. Og alle de offer å ha ett de sikter mot, Jesus og hans kors. Så når du leser om brennoffer og skyldoffer og syndoffer, så skal du alltid tenke på det ene store offeret som Jesus bar frem på Golgata. Men så står det om matoffer og fredsoffer og takkoffer. Og det er en gruppe offer som blir båret frem på grunnlag av at det er gjort soning. Altså først er det gjort soning, og så ber de frem takkoffer. Og det svarer til det som jeg og deg skal bære fram. For eksempel Romabrevet 12, 1. Der står det, jeg formaner dykk, brør, ved Guds miskunn, at det byr fram lekamene dykkar til et levende helligt offer. Et så Gud har hugna i. Der er det som kommer til vår offertjeneste som prester for Gud. Det skal jeg ikke gå inn på i dag. Men jeg har bare lyst til å nevne det nå, sånn at det ikke blander sammen. Vi skal aldri bære fram sonoffer. For det har Jesus gjort en gang for alle. Men vi skal bære fram takkoffer. Og selv, Jesus meg selv, jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod. Og det hører med til det å blitt presta for Gud. Du skal stå i daglig offertjeneste og bære deg selv fram for Gud. Her er jeg, Gud, ta meg. Jeg er din. Bruk meg sånn som du vil. Ja vel, så skal vi ikke hefte oss mer med den siden til offringen i dag. Nå skal vi utelukkende se på det som har med soning å gjøre. Og da skal vi lese ifra det 4. kapittelet i 3. Mosebok, fra vers 13. Dersom det er hele Israelslyden som synder av vanvare mot ett av Herrens bud, slik at folket uten å vite det har gjort noe som han har forbudt å gjøre, så de har ført skuld over seg. Og det, når det så vært kjent hva de har syndet i, skal folket offre en ung okse til syndoffer. De skal føre han fram for samlingsteltet, og de eldste i lyden skal legge hendene på hovedet til oksen for Herrens åsyn. Så skal de slakte oksen for Herrens åsyn. Presten som er salva skal bære noe av blodet fra oksen inn i samlingsteltet, og han, presten, skal doppe fingeren i blodet og skvette det 7 ganger for Herrens åsyn, like framfor forhenget. Noe av blodet skal han stryke på hornet på det alteret som står for Herrens åsyn i samlingsteltet. Resten av blodet skal han tømme ved foten av brennofferalteret, som står at med inngangen til samlingsteltet. Alt fettet på oksen skal han ta ut av han og brenne på alteret. Han skal gjøre med denne oksen slik han gjorde med den første synda for oksen. Og presten skal gjøre soning for deg, så de får tilgjeving. Så skal de føre oksen utenfor leiren og brenne han opp slik den, som den første oksen. Det er syndofferet for Israels lyden. Her i dette kapitlet står det om forskjellige, så står nå presten, den salva presten, øverstepresten synda, og så står det nå hele folket synda. Og det var det vi leste nå, men vi kunne lese de andre for så vidt. Men vi tok ett av eksempelene. Og her er det en ting jeg har lyst til å si først, når det står å synda uten å vite det, eller med vanvare, så er vel gjerne da en litt uheldig forståelse for oss. For vi tenker, da er det bedre det som jeg ikke visste om når jeg gjorde det. Men motsetningen til den synd, det er å synde med oppløft hand, så det står. Og det skjønner, når et menneske synder med knyttneven rettet mot Gud, så er det altså et brudd med Gud, et bevisst og villa at den forkaster han som Gud. Og det slekter på den synd som fariserene gjorde, for eksempel. Den religiøse synd. At de forkaster han som Gud har sendt. Og da står det, synder vi med vilje, etter vi har lært å kjenne sannheten, da er det ikke mer tilbake noe offer for synd. Og det er en voldsom sak som vi kunne stoppe for. Men det er det som ikke kommer med i denne kategorien som vi nå nevner. Det er motsetningen til det som står her. Sånn at det, de synder som de visste var galt, men likevel falt i, men som ikke betydde at de brøt med Gud, men at de synder mot Herren, det er med, og det hadde de lov til å gjøre soning for. Ja vel. Noe som er grunnleggende for å forstå i hele dette her om soning, det er det som står at de fører skuld over seg. Vi har så lett for å tenke sånn at når det blir gjort en synd, Så ja, jeg gjorde noe, jeg sa et ord, men så blir det liggende bak, og det fjerner seg mer og mer, og til slutt har tiden skjult det. Da glemmer jeg det. Men det er ikke den bibelske måten å se på det med synd. For den bibelske måten er at når du gjør en synd, så fører du synd på deg, og synden blir liggende på deg som skuld. Du legger deg med synden, du reiser opp med synden, og du bærer synden. Og det finnes ingen makt i verden som kan skille deg fra den synden. Det er den bibelske måten å se det med synd. Og derfor sier Kain for eksempel, han hadde forstått det, når han hadde slått broren sin i hel, «Mi skuld er større enn jeg kan bære.» Og så rømmer han bort fra Guds åsyn og slår seg ned i landet Nod, står det. Det betyr flukt. Han rømde fra Guds åsyn, arme Kain. Han burde sprange inn til Gud og sagt, kan du berge meg ifra skuld? Men det gjorde han ikke. Ja vel. For å utmale det lite grann. Når du tenker en vond tanke, en hatsk tanke, så er det mord i Guds øye. Den som er vond på bror sin for uten grunn, han er en manndraper. Og da blir dette mordet liggende på deg natt og dag. Og det finnes ingen mulighet for deg å få det av. Du bærer det, og du må bære det i all evighet. Det er det som er det forferdelige med synd. En syndig tanke, et syndig ord, en gjerning som du ikke skulle ha gjort, så blir den liggende på deg som skuld. Og du kan glemme det. Du kan prøve å riste det av deg. Like fullt i Guds øye så ber du skuld. Og det er et forferdelig alvor. For hvordan skal det gå når du kommer bærende med dette innenfor den tre ganger hellige Gud? Og da skjønner du at det for den som ber skuld er det farligt å komme Gud ned. For det er en ting som står fast i Guds ord. Den sjel som synder skal dø. Og det betyr døden både åndeligt, legemligt og evigt. Det er dommen for synd. Og det er en svære ting når vi tenker på hvor folk tar det så lett. Med synd. En banna, og så sier han, ja, men jeg mente ikke noe med det. Så blir det liggende opp på vedkommende, år etter år, og det hopa og hopa opp og opp. Sånn ser det ut fra Gud. Så kunne vi lure på, hva er det som ligger på den enkelte her? Han ber skuld. Jeg sverta. Det står et ord i Salme 49, 8. En mann kan ikke løse ut en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger for han. Å løse ut deres sjel er for dyrt, og han lyt avstå fra det til evig tid. Så han skulle holde ved å leve evigt og ikke se grava. Her sier Gud, det er utelukkende for deg å fri deg ifra skuld. Ikke kan du fri deg, og ikke kan du fri en bror. For å kjøpe en fri ifra den skuld, da blir for dyrt, og du lyt avstå fra deg i all evighet. Det er svært. Du kan gråte. Du kan be, du kan rope, ble min iver aldri matt, gråt jeg både dag og natt. Syndens flekker er dog der. Og så kommer spørsmålet, finnes det en mulighet at jeg kunne bli løst ifra min synd? Er det en mulighet? Ingen gode gjerninger kan dekke det. Ingen bønne kan fara bort. Ingen tåre. Så står det i denne salmen som jeg leser ifra. Men Gud skal løysa mi sjel fra valden i dødsriket. Gud skal løysa mi sjel. Det er en eneste som kan fjerne synd, og det er Gud. Og det gjør han ved soningen. Utelukkende. Og derfor finnes det ikke samfunn mellom Gud og synder uten gjennom blod og gjennom soning. For Gud kan ikke tilgi den som er han skyldig. Først må skylda fjernes. Derfor står det i et grunnord om det i Hebreerne 9:22. Der står det at uten at blod vert utrent, får ingen forlating. Uten at blod vert utrent, får ingen forlating. Og derfor å forkynne Guds tilgivelse uten å forkynne om blodet, det er farlig. Det er ikke kristendom. Gud er snill og god, han tilgir seg folk. Ja, men det er ikke sant hvis ikke blodet blir forkynt. Soningen blir forkynt. Da trer tilgivelsen ikke i funksjon, sa en danske, og det er sant. Ja vel, men så har altså Gud ordnet det for underlige med soning. Og det skal vi prøve å se på. Da ledde de i dette tilfellet fram en okse. Og her er det en ting du skal merke deg med alle soningsoffer. De skal være lyteløse. De skal være uten feil. Dyret skulle ikke være halt, eller ha sykdom, eller ha noen annen grunn til at de gjerne ville bli kvittet. Men det skulle være feilfritt. Og det minner oss om en ting, at han som skal være soningsoffer for all verden, han var uten synd. Uten lyte. Så leier de fram denne oksen da. Og så kommer de eldste i Israel og legger hendene sine opp på oksen og bekjenner synd. Og da skriver de gamle rabbinerne at de ikke bare la det sånn daft oppå, men de la seg oppå med hele sin tyngde for å vise at det nå blir det lagt over på oksen. Og det kan ingen menneske gjøre. Men det er hemmeligheten som Gud har gitt oss til eneredning. At Gud flytter skyld ifra gjerningsmannen og over på et offer. Hele skylden, hele synda, blir flyttet ifra den som har gjort det og over på et offer. Og det var symbolisert med at de la seg opp på med hele tyngden. Og ifra da av var det offerdyret som ble sett på som synderen. Det var offerdyret som hadde begått ugjerningen. Derfor står det om det forunderlige ordet seg til tilrekning. Salig er den som Herren ikke tilrekna synd. David for eksempel. Hor, mord. Så tar Gud og flytter David sine gjerninger over på et soningsoffer. Og så står David igjen rein. Ikke tilrekna, for det var tilrekna en annen. I den mening er det det sier om Jesus, se der Guds lam som ber verdens synd. Da var alt du hadde tenkt og gjort, og det er Gud som gjør det. Han hadde samlet all synd og syndighet ifra skapelse til dommedag og flyttet deg fra synderen og over på Jesus. Og vår frelser, skriver Rosenius, ligger på en så simpel kjensgjerning, skriver han, at når en ting blir flyttet ifra en plass og over på en annen plass, så ligger han ikke lenger på den første plassen, Er sant da? Når Gud i himmelen flytter skyld, så ligger den ikke lenger på den som gjorde det. Da må du høre. For dette evangeliet skal du ikke føle. Dette evangeliet skal du høre. Og det frelser deg når du hører det. Sånn er det. Så flyttet altså, vart skulle flytte ifra de som hadde gjort det, og over på offerdyret. Og derfor står det om at Jesus bar vår synd, og det står enda til at han vart gjort til synd. Når syndoffere hadde fått skuld og øve på seg, så var det ofte kun kalt synd. For Gud ser da offerdyret som en eneste stor syndeklump. Sånn er det. Og da står det altså om Jesus i 2. Korinterbrev 5:21. Det ordet måtte Luther lese hver eneste dag for å se om det enda stod i skriften. Han var så avhengig av det. Den som ikke visste av synd, lyteløse, har han gjort til synd for oss, for at vi skal være rettferdige for Gud i han. Han ble gjort til synd, ikke ved å synde, men ved å bli tilreknet all synd. Og derfor, når Jesus går mot korset, så er han ikke lenger uskyldig. Jo, han hadde ingen skyld gjort, men han hadde blitt skyldig ved tilrekning, ved at Gud flytta skyld over på han som var offeret. Og når da det hadde skjedd slik, disse eldste i Israel hadde lagt hendene på offerdyret, da fra da av så måtte oksen bære følgen av synden, ikke folket. Folket stod fritt. Oksen måtte bære følgen, og oksen måtte dø. Han måtte slaktes innenfor Herrens åsyn. Det er den ene måten. Den som synder skal dø. Og så ser folket den skyldige dø. Offerdyret. Så tar de noe av blodet og bærer inn i helligdommen. På den store forsoningsdagen, som det står om i 16. kapitlet, da skulle øverstepresten gå like inn i det aller helligaste og stenke den ned på den nådestolen, eller på paktkisto. Og da skulle han gjøre det 7 ganger, står det. Det er interessant å lese i rabbinske skrifter at det når de stenka blodet 7 ganger, så slo de korsets tegn. Og så 7 ganger. Så der inne i helligdommen, der slo de korsets tegn 1500 år før Golgata. Når blodet ble båret inn, skvett ut mens de gjorde korsets tegn. Det taler mer enn ord til oss. Ja vel. Hvorfor der med blodet inn når dyret var dødt? Jo, for all synd er gjort mot Gud. All synd er majestetsforbrytelse. Hvis noen av den yngre garde her hadde slengt et eller annet stygt ord i meg, så hadde det ikke vært mange på Gilja som hadde brutt seg, eller i Dyrdal. Men det hadde syntes det vært atskillig verre hvis det var gjort mot kongen. En gang han var på besøk, da hadde det tatt hardt i den stakkaren som var ute med munnen, ikke sant? For ingen gjør sånt mot en konge. Synd å bli større fordi personen er større. Og når det da gjelder den evige Gud, så er synd mot Gud, det er evig synd å bli så stor. Og det er mot Guds synd å gjort, først og fremst. Når David kommer i botsbønn i salme 51, så sier han, mot deg alene har jeg syndet, og det som vondt er i dine øyne har jeg gjort. Det var ikke det at han ikke hadde gjort noe mot, han hadde jo drept Urias og teke Batseba til kona og så videre. Alt det der. Men det var mot Gud. Han hadde forbrytt seg mot den evige kongen, mot skapermesteren, han som eier han, og han som han skylder alt. Og det er det som gjør synden så alvorlig. Og derfor er det for Gud soningen skal skje. Og derfor måtte de bære blodet inn for Gud i den store forsoningsdagen i det aller helligste, ellers på framfor forhenget og på røykofferalteret og på brennofferalteret. Og det har lagt merke til at det skulle strykes på horno, står det. For kraften i alteret det var i horno, sånn lærte de. Og derfor var det først når blodet kom, enten på nådestolen i det aller helligste, eller på alterhorno, da var offeret virkekraftig. Først da. Når blodet kom på alterhorno, da var det virkekraftig. Og det er litt interessant fordi at det står i Salme 118, da står det sånn, bitt høgtidsoffere med reip inntil alterhorno. Og det var det siste Jesus sang før han går til Getsemane. For da hørte vi til lovsongen, og da står det, da de hadde sunget lovsongen, gikk de. Og da skal det være underlig å tenke på at Jesus sang, bitt høgtidsoffere med reip. Og meningen er, inntil blodet kjem på alterhånda. Og han visste, jeg er offeret som skal bittast inntil blodet kjem på alterhånda i Guds helligdom. Inntil forsoningen er fullbyrda. Du kan tro det var underlig for Jesus å synge det den kvelden. Men han gjorde det. Og så gikk han. Så bøg han hendene sine fram når de batt han. For han var offeret. Men det som er avgjørende her, er hva offeret virker inn forbi Gud. Når Gud ser blodet, så er synden skjult, gjort kraftløst, dekka. Hun har ingen kraft til å fordømme mer. Og derfor er det sånn at når Gud ser blodet, så fikk synderen forlatelse. Uten noe annet. Og leina i kraft av soningen. Og her er noe veldig. Så vi skal prøve å stoppe litt for. Her er Hebreabrevet. Handler i stadig vekk om dette. Og det står ifra det 9. kapitlet, vers 11. Men da Kristus kom som øverste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som er større og mer fullkommet, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker eller kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant ei evig utløsning. Her skal du merke deg. Jesus han er både øverste prest og offer. Så ber han seg selv inn i helligdommen og like inn forbi Gud og har med sitt blod dekket all synd, all skyld. Og han har funnet en evig utløsning fra alt som alle syndere til alle tider har gjort seg skyldig i. Det skal du høre da. For dette har med din mulighet til å bli evig salig. Skjønner du? Når Jesus gikk inn i helligdommen, så fann han en evig utløsning. Ifra all synd, all skyld, all urenhet. Det er ingenting som ikke hans blod har skaffet dekning for. Og derfor er det noe så stort å høre for en som er redd for. Jeg er skyldig. Det er dekning for alt hos Gud. Det er dekning for alt. Han har funnet en evig utløsning. Og derfor står det i han har med utløsinga, forlatinga for syndene. Vi har. For Jesus har skaffet oss, da skjønner du. Når han gikk inn i helligdommen med sitt blod, da fant han utløsing fra alt. Og samme hva du har gjort og hva du har tenkt, det er redning for deg i dette blod. Det da. Og hvorfor bæres det inn i helligdommen? Jo, fordi det er Gud som ikke må se vår synd. Det er ikke for oss han skjuler det. Jesus skjuler det ikke for oss. Men han skjuler det så Gud ikke lenger ser de synd. Og det er det som teller. Og derfor står det, vi kunne lese det om når påskelammet, det er ikke akkurat om soningsoffer, men det har med soning å gjøre det også. Der står det sånn, når de hadde malt på dørene, så var det jo satt de inne og kunne ikke se blodet. Men så står det, for samme natta vil jeg gå gjennom hele Egypterland og slå i hel alt førstefødd i landet, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dem, jeg er Herren. Blodet på de husa det er i skal være til et tegn for dykk. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi dykk. Ikke et eneste drepende slag skal råka dykk når jeg slår Egyptelandet. Hør da, det er ikke du som ser blodet, men Gud ser blodet og vil gå forbi. For Jesus har båret det like inn for Gud, og sitter der med sitt offer, og syner seg nå, står det, i det 25. verset i samme kapittel i Hebreabrevet. Så at han syner seg nå for Guds åsyn, for vår skyld. Og Gud ser blodet og går forbi. Kan du tenke på om du ser deg aldri så svart i denne stund? Gud ser blodet. Han har skaffet en dekning for alt. Soning i sitt grunnbetydning betyr nettopp dekning. Og derfor kan du huske på at Gud tronte inn i det aller helligste der, så kjerubene opp på nådestolen og ser ned. Og inn i paktkisten under der, der ligger budo. Og Gud ser at budene er brutt, og synderen må dø. Og inn over der er det Jesus i helligdommen går med sitt blod og dekker alle lovens krav. Alt sammen. Det står intet igjen. Det er ingenting mer som skal ordnes. Jesus dekker alle krav. Samme hvem du er. Det er et ord for stakkarene da. Så undra på hvor det skal gå med meg. Jo, det er en som har skaffet dekning for alt. Og når Gud ser ned på tilstanden, så ser han blodet. Og den skyldige er fri. Ja vel. Vi skal også lese ifra det 10. kapittelet i Hebreabrevet. Der leser vi ifra vers 10. Ved denne viljen har vi vært helga ved offringa av Jesu Kristi lekam, ved at Jesu Kristi lekam vart offra en gang for alle. Vi er helga ved at Jesu Kristi lekam vart offra en gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og ber fram de samme offra mange ganger, de som aldri kan ta bort syndet. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synd, og har deretter sett seg ved Guds høyre hand for alltid. Nå venter han bare på at fiendene hans skal være lagde til skammel for føttene hans. For med ett offer har han for alltid gjort deg fullkomne som vært helga. Hør da. For med ett eneste offer har han for alltid gjort deg fullkomne, så vært helga. Så ser Gud ingen synd. ingen brist. Ingenting å dømme for. Ingen anklage. Alt sammen er dekket og skjult. Og de som vært helga er fullkomne for alltid. I gjennom dette offer alene. Ja. Det er forunderligt. Og slik er årsaken til at vi kan bli frelst, ikke ved noen prestasjon eller gjerning, men ved tro alene. For når da spørsmålet kommer, hvordan blir dette Jesus gjort til nytte for meg? Ganske enkelt ved at du stoler på det. Ganske ved å stole på det. Hver den som tror på han, stoler på han, setter sin lit til han, så kraftigt har Guds soning virket. Det gjenstår ingenting. Alt har Jesus gjort opp for, alt har han dekket. Derfor hør, har du mange synder, Jesus deg forkynner, gjelden er betalt. Her er ingen vrede, nåden den er rede som utsletter alt. Jesu død og at han brøt gjennom gravens, det for deg jo skjedde, står det. Og nå kunne vi nevnt dere på navn, alle sammen. Sitter det noen her så er så plaget med urene tanker. Det er gjort soning for dig, så du får forlating. Sitter det noen her som må bære på noen, jeg har sagt så mye, jeg har en sånn løse munn, og det er så mye i tid som jeg har måttet angre. Ja, men det var en som bar det og gjorde opp, og saken er ordnet. Sitter det noen her og kjemper med tvil? Ikke tvil heller kan stenge deg ute, fordi at han har tatt kostnaden med all din tvil og gjort opp for deg, så du får forlating. Sitter det noen her som er plaget med at du har forsømt så mye i ditt liv? Du skulle vittne, du har vært så taus, du har vært en stumme hund, som de sier inn i sang. Jeg har ikke sagt noe. Ja vel, men det skal skaffe dekning. Skaffe dekning hos Jesus. Har gjort det, han har gjort det. Jeg skal ikke fordømme deg. Sånn har Gud ordnet det for syndere. Sånn skal vi få leve trygt og sikkert framfor en hellig Gud. Fordi, ikke fordi jeg heller mål, men fordi min frelser og forsoner har gjort opp for alt. Det er fullbrakt. Når blodet har virket så kraftigt hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Og så spør vi igjen, ja, men hvordan blir dette meg til nytte? Ved at du stoler på deg, ved at du setter din lit til deg, og lite på denne prest og dette offer, da eier du deg. Den som har sånn, har livet. Så kraftig virker det, og så når jeg skal framfor dommen da, så kan jeg enda tilgå med frimodighet, for jeg vet Gud vil se blodet og gå forbi. Oppgjort? Ja. Soningens hemmelighet. Men skal ikke det så mange ord som jeg kunne tatt fram, for omtrent hele skriften dreier seg om dette sentrum. Nytestamentet i fleng er ikke råd å forstå uten dette. Men da har jeg også lyst at du skal se etter at det er dette du lever på. At det er dette du finner din trøst i. For ulykke for så fører folk i fortapelsen er at de går utenom dette offer og vil finne Gud en annen vei. og så går det i evig galt. Fordi de gikk utenom den ordning som Gud har gitt til synderes redning. Det er svært da. Det er svært at du har synda. Men det er tusen ganger sværere å forkaste den ordning til redning som Gud har gitt. At han ga sin egen sønn til å bære alle dine synder og alt ansvaret for alt du har forbrutt imot Gud. Det var så Luther sa i sin tid. Han sier, vår Gud i himmelen, når han la syndene på sønnen, så sier han, nå skal du være synderen som tok av tre i paradiset. Nå skal du være David som drev hår og myrda. Nå skal du være Paulus som forfylte og raste. Nå skal du kort sagt være alt som alle mennesker våre. Og se nå til at du betaler skikkelig for deg. Og det gjorde han. Han gikk i min stad og betalte alt. Jeg hørte en historie. Det var fra tiden det var krig mellom Tyskland og Frankrike. Det var vel i den Napoleonstiden, eller et kvart slikt, jeg vet ikke helt sikkert. Men i alle fall så var det sånn at alle tyske menn, de ble heimkalt og skulle være med i mobiliseringen. Og blant annet så kom det heimkalling med navn og nummer til en som bodde i London. Så jeg hentet det sånn senere at noen, en vek eller to etterpå, så er det en av disse hans venner som møter han i London av alle ting. Og så sier han, ja, men er ikke du reist i krigen? Du fikk jo innkalling. Nei, du skjønner at når jeg fikk innkalling med navn og nummer til stille i militæret, så hadde jeg en venn på besøk som sa, la meg få ditt navn og nummer. Og så tok den vennen mitt navn og mitt nummer, og så reiste han. Og så skjedde det sånn med denne min venn, at han var drept i krigen. Ganske med en gang. Så tar det tyske militæret og stryker mitt navn og mitt nummer, og jeg er ute av det hele. Jeg er ferdig. Nå kan du jo stille spørsmål med den hendelsen, om det var riktig moralsk. Men det er noe annet når Gud selv går inn i staden for oss fallende stakkere, og tar vårt navn, vårt nummer og alle våre gjerninger på seg. Og så går han inn og svarer for alt. Inntil siste sak er gjort opp. Og vi står tilbake frie uten skyld. Og skal leve i all evighet ved tro på han. Ja, rettferdig for Gud i han. Og hvor godt og trygt det skal være å møte i dommen og vite at det er ingenting igjen. Ingenting igjen. Og stakkars arminger som prøver å møte utenom dette. Det er svært da. Lukkelig er den som har funnet sin trøst og sin hvile i dette. Og har det til sin mat. Du har liv. Evig liv. Det er nok. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.